Ozodlik radiosi Sili, dekabrning 5-si dushanba kuni keltirgan xabarlarga Ozodlik radiosi natija yasi. Mikrofon oldinda Landish Qarasova. Bugun bizning topshiruvda. Saylovda kuzatuvchilar tovushlarning dristan olmovini ham boshqa qonun buzuvlar bo'lganini bildirdi. Olim Damir Ishakov Tatariston xalqi birdam Rossiyaga ko'p tovush berib, totalitar jamiyatda yashovini ko'rsatdi deb soni. Utmurtiya saylovda qatnashuvchilar soni ham birdam Rossiyaning saylov natijalari bilan Tatariston ham Boshqirdistondan ayrilib tura. Qozonda o'zinchalikli shoirlar konferensiyasi o'zida ham yil studenti sayladilar. Ozodlikda shuloq dunyo hallarini kuzatu ham Boshqirdiston yangiliklari bo'lashaq. Bular borsida ozodlikda so'nggi xabarlardan so'ng.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
So'nggi xabarlar bilan mikrofon oldinda Rustam Ishoqiy isanmisiz. Birdam Rossiya Dumada konstitutsion ko'pchilikni yo'qoldi. Suriya xalqaro kuzatuvchilarni elga kiritirga rizoligini berdi. Xitoyning iminlik boshlig'i sotsial kirinkilik turunda so'ylay. Hozir bular ham boshqa yangiliklar haqida to'liroq aytib so'ylarmiz. Parlamentga saylovning birinchi natijalariga ko'ra, birdam Rossiya Davlat Dumasida konstitutsion ko'pchilikni yo'qoldi. Rossiya O'zak saylov komissiyasi raisi Vladimir Shurov bildirgancha, 95% byulletenlarni sonagandan so'ng, birdam Rossiya parlamentda 450 o'rinning 238-ini KPRF 92, Adil Rossiya 64, LDPR 56 o'ringa da'vo qila ola. Saylovda qatnashgan qolgan 3 firqa Yabloko Rossiya patriotlari Pravoye dela 7% lik kirtani o'ta olmagan. Tubaklardagi yerli parlamentga shulayoq birdam Rossiya namzatlari ko'pchilik tovush yig'an. Rossiya O'zak saylov komissiyasi il xalqining 60% ga yaqini tovush beriga keldi deb aytdi. Bu ko'rsatkich 2007 yil bilan chaqirtirganda kimigan. Shurov bildirgancha, ularga yakshanba bo'lgan saylovga qarata aliga 117 shikoyat kelgan. Татарстанда 7% киртани бори тек Бирдам Русия ҳам КПРФ қана ўтган. Ҳокимият фиркаси Татарстанда энг кўп тавош жиғган. Онинг учун сайловчиларнинг 78% га яқини тавош берган. Коммунистлар 10% тираси тавош жиғган. Бошқа фиркаларга Республика халқи ауз Ас тауш берген дейлі, ғадал Русия 5-29, ЛДПР 3-5, Яблоконың 1%-ға яқын сайлаушысы болған. Русия патриотлары хам правы идеалы феркалары 1%-ніқ та тауш жия алмаған. Бірдем Русияның инкуп сайлаушылары республиканың район ауылларында болған. Олар 90%-ға яқын тауш берген. Нұрлат районында 100%-ға яқын тауш бірдем Русия үшін берілген. Сайлаушылар хокуқын яқлаушы голос Ұйышмасы Татарстанда бюллетеннерні санағанда дистелеген харамнашу болуын әйтті. Көп ұшырақта сайлау бөлігі ағзалары тауыш беру қағазларын өзләрі тұтырған. КПРФ феркәсі де республикада сайлау тартмасына көпләп бюллетен ату ұшырағын тіркеген. Димашик Ғараб Дәулетләре Лигасының халықара күзәтүшілерін қабул итергә ризалығын білдірді. Бу хақта бүгін Сүриенің тышқы эшләр министрлығы хәбәр итте. Элегерәк Лига Димашикка ультиматум куйган иде. Анда яңа атна башланганча Сүриягә шитил күзәтүшілерін кертергә рөхсәт бирү таләп ителде. Ул шартлар үтәлмәгән ишракта Димашикка каршы яңа дипломатик һәм икътисади шикләүләр куйылашагы әйтелде. Күзәтүшілер Башар Асад режимының Қаршылық білдірушілерге қарата күш қолланмауын контролда тұтырға тиеш. БМО мәғлүметлеріне қарағанда Сүриядегі оппозиция білен хакимият бәрілеші нәтижесінде 4000-ге яқын кіші хәләк болған. Душанбе Мисырда парламент сайлауының екінші туры башланды. Екі күнлік сайлаудан соң 52 орынға иелер белгілі болашақ. Ул урыннарга беренче турда иң күп тавыш җыйган 2 ислам фиркасы дагъва кыла. Әлегә Мисырдагы сайлауда мусламан кардәшләр хәрәкәте белән бәйле ирек һәм гаделлек фиркасы беренчелекне алды. Радикал сәләфиләр фиркасы икенче урында. Илнең билгеле дөньяви сәясәтчесе Мөхәммәд Әл-Баради сайлауда либерал фиркаларның уңышсызлыгына хәвефләнү белдерде. Мисырда быел февраль аенда Хөсни Мөбарәк бәреп төшерелгәннән соң парламент сайлаулары беренче тапкыр үтә. Ул берничә этапта барачак һәм яңа елның гыйнварында тәмамланырга тиеш.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Қытайның именлік қызметлері башлығы коммунистлар фирқасы уәкілі Чжоу Янкан елде социал керенкілік болырға мүмкін деп кесетті. Бұл хақта Қытай мәғлімет шығанақлары язды. Өткен атна азағында Чжоу Янкан коммунистлар фирқасына кірген түбек жетекшілері білен ұзған жиылышта хакимият социал қаршылықларға нашар әзірлікті, ел иқтисадындағы тынышсызлықны бітіру үшін яңа тәқдимлер керек деген. Ол халықтың кейфін контрольде тұтарға һәм социал ярдәмне қолланып, киеренкелікне бітірерге шақырған. Хәбәр агентлыклары белгіләп үткәнчә, гадәттә Пекин мондый чыгышлар ясамаска тырышкан. Соңгы вакытта Кытайда каршылык белдерүче эшчеләр арткан, фабрикалар күпләп ябылган. Шул сәбәпле дистәләгән кеше эшсез калган. Өз белгіленген Көньяк Осетияда оппозиция тарапдарлары президентлікке нәмзәнд болған Алыджиеваны яқлап митинг өткерді. Хәбәршебіз сөзләренчә, Схинвал үзәгенә мәңләп кеше Джиоеваға тілектәшлік білдіріге шыққан. Оппозицияның бір әғзасы Республика Юғары мәхкәмәсінің сайлау нәтижелері дұрыс түгел деген қарарын кері қағуны тәләп итіп, ашлық иғлан иткен. Душанбе Алыджиева қабаттан Көньяк Осетия президентынан өзінің жеңуін танырға һәм вазифасыннан китәргә шақырды. Элегерәк республика башлыгы оппозиция куйган ультиматумны кабул итмәячәген әйтте һәм Джиоевага тарафдарлары белән сөйләшүләргә каршы түгеллеген белдергән иде. Мәскәү Русия илчесе белән булган күңелсез хәлдән соң Катар белән дипломатик мөнәсәбәтләрен суыта. Русия тышкы эшләр министрлыгы белдергәнчә, 29 ноябрьдә Катар халыкара һава алынында шик хезмәте һәм именлек хезмәтләре Мәскәү илчесе Владимир Титоренкога карата көч кулланып, аның белән булган дипломатик хатны тартып алырга теләгән. Әлеге вакыйгада илчегенә түгел, ике дипломатның да зыян күрүе әйтелде. Русия Катардан рәсми аңлатма, гафу үтенү һәм гаеплеләрне җәзага тартуны таләп итте. Владимир Титоренко сәламәтлеген яхшытканнан соң, якын арада Катардан китәчәк дип белдерде Русия тышкы эшләр министрлыгы.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Рөстәм Исхакый булды. Алга таба азатлык дулкыннарында.
Россиядә 60% халык катнашкан икән сайлауда. Шуның ярысыннан кимрәген Един Россия алган икән, димәк, реаль рәвештә Един Россияны яклый халыкның 30%-ына тарагы түгел. Шул шундый.
Валим Дамир Исхаков Бердәм Русия фирқасының социаль базасы зур түгел дип саный һәм моның президент сайлауында сизләшәген әйтә. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасов, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия Үзәк сайлау комиссиясе якшәмбе көнне үткән сайлау нәтиҗәләрен һәм 450 урынлы думада кайсы фирқаның ничә урын алачагын игълан итте. Комиссия рәисе Владимир Чуров әйтүенчә, хакимият фирқасы Бердәм Русия 238 тавыш белән думада күпчелеккә ия булачак. Сайлауда 2нче урын алган КПРФка 92, Гадел Русиягә 64 һәм ЛДПРга 56 урын бирелә. Калган фирқалар думага керү өчен зарур булган 7% киртәсен үзә алмаган. Сез күзәтүчеләр бу сайлауда хакимият ресурсының шамадан тышны кулланылуы, тавыш бирү һәм тавышларны санау вакытында канун бузуларының күп булуы турында хәбәр итә. Наив Акмалны тыңлыйк.
Гүлназ Бәдреттин Қазан янындагы Салмаша авылында 341-нче сайлау бүлгесендә Гадел Русия фирқасының күзәтүчесе булган. Гүлназ бердә берничә төрле тупас канун бузу очрагын үз күзләре белән күрүен әйтә.
Канун бузучылар булды. Берничә мәртәбә кисәтеп куйган икән дә, тагын бер җирәт бары күзәтүче алмас. Безне тыңламадылар. Без монда большинство. Хәзер голосым да сезне куып чыгарабыз дип ниттеләр инде безне берничә тапкыр.
Сайлау комиссиясеме?
Әйе, сайлау комиссиясе, әйе. Булдылар, анда бер апаның исемлеге бар, бөтен кешеләрнең исем, фамилия, паспортны данныйларын. Килмәгән кешеләр миләренә тутырып утыра иде ул.
Бюллетеннәрендә.
Әйе, у школа белән тутырып утыра иде. Список избирателей дигән китабы бар районда. Без аңа кисәтү ясадык, анда шаукыр килделәр инде, алар язмый башлады. Һәм ахырда инде теге бюллетеннәрне саный башлагач, Един Россия белән КПРФ бер тирә бара иде ул. Яртыга ярты. Саный башлагач, Един Россияда 600-дан артык тавыш булды, КПРФта 100-дән ничә булды. Мин берничә Един Россияның берничә пачкасын актара башлагач, Курдым анда «Единая Россия» деген пачка вайн, тыккан аранда ЛДПР-ның нелерінде, КПРФ-ның нелерінде. Мен бірнешесін алып ташладым енді аннан. Хан айттым, мен бір кезәлі бүтін пачканы мен қарап шығам, деп мен бермәділер. Шылай кетті ол, неге, итогы протоколға. «Единая Россия» бюллетенінің арасында анда башқа партиялар да бары. Мына ең зор шу енді болды. Тексіріп, нетіп болмады аны, бермәділер. Мүмкіншілік бермәділер. Мен күзәтіп бардым анда бюллетеньдерін жиған вақытта. «Единая Россия» әзірек алданырақ, оның КПРФ білен ЛДПР барайды, оның «Справедливая Россия» білен «Яблоко».
Бұл башта сонағанда енді?
Дәне сонағанда мен сразу күзәтіп бардым аларына. Анан «Единая Россия» білен КПРФ-нің арасы бек Азия. А ахырда мына «Единая Россия» 600-дан артық тауыш еді, а КПРФ 100-неше ағына жейді.
Яғни бұлар коммунистларға деп берілген тауышларыны да бірдәм Русия үйіміне...
Коммунистларға берілген тауышларын, КПРФ-ка берілген тауышларына «Единая Россия»ға құстылар айы.
Күзәтушілер сізден башқа тағын кімнәрді қойса фиқалады?
Мына біз екеу өйдік. Олмас, хан мен екеліз «Справедливая Россия»да. Башқа партиялардан күзәтушілер болған болса, бізге жеңілірек болар. Башқа партиялардан күзәтушілер болмады. Онда сөйлеу комиссия ауыл, бетінде осал мәселеген ауыл. Олар бүтін өсі мәктепте әшілі. Комиссия председателі мәктеп директор. Олар бір-бірсі бүтін өсін білелерінде. Көп еллар әшілілер. Шыма көре аларының араларына кіріп етіп болмады. Онда мафия десек та бұл енді. Сайлау басылғанда әйтіп қойды председатель комиссиясы, комиссияның председателі. Ешілмәді де, бізге явка 55%-ын кем болмасқа тиіс, деп әйттілер. Мына олар тұрыстылар енді. Менің участок бойынша, мен гүл санап-санап отырдым, фактически явка 45% болды. Кісілер келді енді сайлауға. Олар 60-қа яқын шығардылар явканы. Бұл бүлетенлерін отырып, ішкәп мұшында. Менің шәксі фикерім бар, айма?
Айы?
«Единая Россия»ның бәлкі қатнашы да ек, бәлкі олар білмелер да шындай қанын бұзылар тұрында. Біздің халық өзейінде оларға мұна план қойдылар, олар тұрыстылар енді планы өтерге де, и коммунистлар әйтмешілі выполнить и перевыполнить.
Солмашыдағы 341-ші сайлау бөлгісіндә «Ғәділ Русия» фирқасы күзәтушісі болған Гүлназ Бәдіреттин белән сөйләштек. Бу әйтеп үтілген қонын бұзылар үшін жинаят жауаплылығы қоралған болуында іске түшіріп өтерге керектір. Мәскәудің Данилов районындағы 1701-ші сайлау бөлгісіндә тауыш беру һәм сонауларны күзәтіп барған Дмитрий Сурнин исә башқа төрле қонын бұзуны ашықлаған. Сурнин сайлау бөлгісіндә тауышларны сонауға қадар үк болып, ахырдан сайлау комиссиясының рәсми протоколы көшірмәсін алған. Әмі сұңырақ Үзәк сайлау комиссиясының интернет сәхифесінде көрсетілген соннар білән рәсми протоколдағы соннарның туры келмәуін ашықлаған. Протоколда Бірдәм Русияның бұл бөлгідә 271 тауыш жиғанлығы көрсетілсә, Үзәк сайлау комиссиясы Бірдәм Русияға 662 тауыш язған. 167 тауыш жиған Яблоконың 100 тауышын, 218 тауыш жиған Ғәділ Русияның да 100 тауышын интернетта кемітіп язғаннар, һәм ул тауышларыны хакимият фирқасына үстегәннәр. Дмитрий Сурнин әлігі рәсми протоколының көшірмәсін интернетқа орнаштырған. Европада именлік ва хизмәттәшлік ұйышмасы да Дума сайлауы турындағы хисабында тауышларыны санауны нашар яки бик нашар ұйыштырылған деп бәйәли. Әлігі ұйышма күзәтушілері ішілеген 115 бүлгінің 34-ндә үстемә бюллетеннәр ташлау тіркәлген. Бұл ұйышма күзәтушілері түркімін жетәкіләуші Хайди Таглиавини:
Our main concern is the lack of separation.
Безне иң борчыган нәрсә хакимият фирқасы белән дәүләт арасында айырма булмауы. Бу сәяси көндәшлекне тарайтты. Кайбер сәяси фирқаларга хәтта сайлауда катнашу рөхсәт ителмәде. Нәтиҗәдә сайлау гадел булмады һәм вазгыят хакимият фирқасы файдасына булды, ди.
And was clearly slanted in favor of the governing party.
Бәйсіз дәулетлер бірдәмлігі күзәтушілері исә ондай зур қанун бұзулар көрмәгән, фирқаларға тигіз мүмкінліклер тудырылды, булған жетішсізліклер техник жетішсізліклергіне деп білдірді. Коммунистлар фирқасы КПРФ жетекшісі Геннадий Зюганов бұл сайлауына Советлар Бірлігі жемірілгеннен берлі ең пышырақ сайлау деп аталды. Сайлауда 3-нче урын алган Гадел Русия җитәкчесе Сергей Миронов Петербург һәм Астраханьдагы сайлау нәтиҗәләрен танудан баш тартуын белдерде.
Naif Akmalını tıңladık. Saylaudağı hüquq buzular turunda internet sähifemizge fikirler de keldi, hürmetli tıңlaушылар. Qozandan bir okuşubuz bılay deyip yazgan. Jemağat, şul şaqlı pışırak saylau bulğanın kürgenim yok idi. Qozan şaharı Sovet rayonda urnaşkan bir saylau uçastıgında toğuş birüler tağın bulğandan son bulup uzğan oğuluş birişini kursağız, isigiz oqılığız keter idi. Nibarısı 51% saylaушы qatnaşkan. Olarının köpçiligi gadil Rusiya bilen Rusiya komunistları firqasına toğuş bergenler. Ondan son LDPR, Yavlka, Birdem Rusiya hem başqa firqalar. Şunsa gajab, Türeler firqası 10% teresi toğuş toplağın bulup şıqtı. Uçastık reisi hakimiyetke şol tıratıp haber bildirdi. Mine şundan son başlandı da indi. Tizirek, Yavlka'dan pravoye delı LDPR'dan bulletinlerini Birdem Rusiya firqasına tıgıp koydular da müharlap administrasiya azattılar. Neticede Birdem Rusiya firqası 32 KPRF 30 Gadil Rusiya 29% toğuş alğan bulup şıqtı. Qolğan firqalar turunda uyla biruşi de bulmadı. Nige deyip sırau urunsız. Olar yağından kuzetuşlar yuq idi. Mine şulay şoqşı türeler şoqşı oyunun başqarıp uzlerin poq itip kursetelar. Saylaularga tutkan oqşanı pensionerlarga bulup birseler rahmet sözü iştirler idi deyip yazıp qaldırgan internet sähifemizge bir okuşuuz.
Dünya Halleri, Azatlık Radyosu, Prag.
Татарстанда өткен быйылғы сайлауларда 7 партияның 6-сы үз тауышларын арттырсалар да, Бірдәм Русия фирқасы республикада узған илғылардан кимірек тауыш жиған. Татарстанда сайлауларда қатнашушылар 80%-қа яқын тәшкил еткен. Шулай ақ бірінші мәртебе электрон тауыш беру жиғасынан пайдаланылған Қошма Штатлар Түркия елдеріне де күзетушілер қатнашқан. Бүгін Татарстан хүкімет йортында 4-нші декабрьдағы Дума сайлауларының нәтижелеріне бағышланған матбуғат шарашы өтті. Онда қатнашқан Райнур Шакирны тыңдайық.
Matbuğat işarışı o vaqtına tügel bulmağın soylu neticelerine qorağandı. Tatarsında Birdem Rusiya firqası 77.8, Komunistler 10.159, Gadil Rusiya 5.13, Liberallar 3.148, Almalar 0.18, Vatanperverler 0.143, Haq iş firqası ise 0.137% tavır jiye alğan. Шулай итеп, хәзерге вакытта гамәлдә булган 7%-лык сайлау шигин республикада Бердәм Русия белән Коммунистлар партиясе генә уза ала дип белдерде Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Анатолий Фамин. Гомумән алганда, сайлаулар тыныч узды дип тә өстәде ул. Дума сайлауларына катнашу Казан буенча 60% тәшкил иткән. Татарстанда исә бу күрсәткеч 80%-ка якын булган. Бигрәк тә Әтнә, Ширмишән, Опас, Буа районнарында халык сайлауларга теләп килгән. Оларда 100%-ка якын катнашу булган. Авыл халкының сайлауларга актив катнашуын матбугат җыелышына катнашкан Татарстан парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин авыл кешеләренең хакимияткә ныграк ышануына һәм авыл җирлегендә сәясәтнең азрак булуына бәйләп аңлатты. Алар өчен сайлаулар һәр вакыт бәйрәмгә тең булды дип тә өстәде Мөхәммәтшин. Анатолий Фамин Татарстанда сайлаулар тыныч үтте дип белдерсә дә, Казандагы 3 сайлау урынында канун бузу очраклары да күзәтелми калмаган. Бер урында сайлау бүлетенең сайлау әрҗәсенә күпләп ыргыту очрагы булдырылмый калдырылган. Әмма ул бүлетеннәрдә кайсы партияның билгеләнгән булуы белгертелмәде. Бу хәлнең бары тик Казанның Яңа Савин районында булганы гына әйтелеп узылды. Хәзерге вакытта бу очракларны тикшерү бара дип белдерде Анатолий Фамин. Татарстан Үзәк сайлау һәм парламент рәисләре чиратлап сүз алган очрада ни өчен бу елгы сайлауларда Коммунистлар партиясе 2 мәртәбә күбрәк тавыш җыя алды дигән сорау да яңгырады. Фәрит Мөхәммәтшин исә моны халыкның бер генә партияның хакимият итүеннән туюына һәм оппозиция фирқасын булдырырга теләвенә бәйләп аңлатты.
Коммунистлар тавыш һәм башка партияларда тавышларын арттырдылар. Беләсезме, бу бүгенге көндә җитмәгән җирләре, хезмәт, халыкка караш булган проблемалар халыкның һәм минем уйлавым буенча күрсәткәндә усталость от одной партии ничек була ул татарча. Бер партиядан ничектер карап, алар ризадыр, ләкин менә парламентта оппозиция һәм башка фикерле партия депутатлары булса, димәк, анда ниндидер дискуссия, ниндидер эзләү законга, ниндидер закон кабул итәргә халык өчен, димәк, мөмкинлек күбрәк була. Минем уйлавым шулай. Ул оппозиция да кирәк, Бердәм Россиянең көче дә кирәк анда. бүгінгі қатлаулы уақытларда тұрмышларда, ләкен екінші фикірлі, түрлі фикірлі партияларының әрзәлері болса, демек түрлісі, түрлісірек қарарлар қабылы тәрлі деп шаңып тауыш дегенлерді деп өлейін.
Деп білдірді парламент рәйесі Фәрит Мұхаммадшин.
Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин фикерләре белән Казаннан Райнур Шакир таныштырды. Татарстанда хакимият фирқасы Бердәм Русиягә ил белән чагыштырганда күпкә артык 79% якын процентка якын тавыш бирү республиканың ярым феодал, ярым тоталитар җәмгыятьтә яшәгәнлеген күрсәтә ди тарих фәннәре докторы Дамир Искаков. Кайбер белгечләр исә Татарстан халкы Бердәм Русияны президент Рөстәм Миңнеханов кушканга сайлады ди. Хәрәмләшү очраклары булуын да кире какмыйлар. Наил Аланны тыңлыйк.
Ил күләмендә 50% тавыш җыя алмаган Бердәм Русияне Татарстанда сайлауга килгәннәрнең 79%-лабы сайлады. Күршеләре Марийле, Утмуртиядә күрсәткечләр күпкә түбән. Республикаларны битерү, президент атамасын юкка чыгару, оптимальләштерү сәясәте дигән булып милли мәктәпләрне ябу, ил халкын бары тик гомум бер милләт атамасы белән Русияле, ягъни россияне ясау сәясәте алып барган Бердәм Русия фиркасы һаманың җитәкчеләренә Татарстан халкы ни өчен шул кадәр мәкибән соң дигән сорау да тудыра. Тарих фәннәре докторы Галим Дамир Исхаков фикеренчә, сайлау нәтиҗәләре Татарстанның ярым феодал, ярым тоталитар җәмгыятьтә яшәгәнлеген күрсәтте.
Беренчедән, Татарстанда шактый зур санлы авыл халкы бар. Авыл халкы консерватив була инде. Күптән билгеле, бик ныклап уйлап карасаң, Единая Россия, гомумән Россия буенча җыйган тавышларының проценты туры килә якынча Россиядәге пенсионерларның процентына. Единая Россия бик тырышып пенсионерларга пенсияне күтәреп шөгыльләнде. Мин уйлыйм, шушы ике фактор Татарстанда да йогынты ясаган дип. Башка сәбәпләр дә бар дип уйлыйм мин, чөнки күпме дәрәҗәдә Единая Россиягә ярдәм итә булган кафтыланыма. Бу турда информация турдан туры күренми, әмма болай уйлап караган вакытта шуны чамаларга була. Моның бер татарларга начар ягы бар, бу нәтиҗәнең. Без хәзер күренәбез инде Россиядәге алга киткән төбәкләрдән артта калган булып нәтиҗәдә. Чөнки без булып чыга ярым феодал, ярым тоталитар җәмгыятьтә яшибез Татарстан ичендә. Чөнки нәтиҗәсе Россия төбәкләрендәге нәтиҗәгә бик охшамаган. Начар якка аерылып тора дисәм бер булыр. Менә шуңа күрә монда үлчәүгә куелган Татарстанның имиджы һәм федераль үзәккә тугрылык мәсьәләсе. Минем фикер буенча безнең җитәкчеләр федераль үзәккә хезмәт итүне сайлап алдылар һәм шул юлда киттеләр. Шуның нәтиҗәсе буларак без менә шушы сайлауда булган саннарны күрәбез.
Ди Дамир Исхаков. Республикада кайбер районнар тулысы белән диярлек Бердәм Русияне сайлаган. Мисал өчен Нурлатта 99.9, Апаста 98.6, Этне, Буа, Шүпрәле, Мөслим, Чирмешәндә 97%-тан артыграк кеше әлеге фиркәгә тавыш биргән. Авыллар белән чагыштырганда Татарстанның эре шәһәрләрендә, мисал өчен Казан һәм Чаллыда Бердәм Русиягә 60% белән 70% арасында тавыш биргәннәр. Дамир Исхаков шәһәрләрдә дә әлеге югары саннарны хәрәмләшүләр китергән булырга мөмкин дип әйтә.
Казан шәһәре ул әйтик Петербургта Москвада әлләр сайырларга тиеш түгел үзенең ориентациясы ягыннан. Монда бу кадәр зур аерылырга тиеш түгел. Аннан соң инде гомумән Татарстан үзе шактый югары үскән регион буларак, аның нәтиҗәләре шул әйтик Урал төбәкләренә шуарышаган булырга тиеш, булай уйлап караган вакытта.
Ди Дамир Исхаков. Татарстан Фәннәр академиясының тарих институты җитәкчесе Рафаил Хәкимов халык Бердәм Русиягә Татарстан җитәкчеләре кушканга сайлады дип әйтә.
Әлбәттә шул сизеләдер, хәзер дә ул калды инде мирас буларак. Җитәкчеләр ничек әйтә, шуңар күбрәк халык карый. Миңниханов ул бит әйтте, бу республикага кирәк дип. Ул басым ясады шуңар. Ул теге партиялар ниләр дип түгел, анда хәзер бит ул партиялар белән буталша инде. Республика бөтенсенә аңлашыла. Ул безнең менә бүгенге көндә Аллага шөкер ниндидер стабиллек, киләчәк турында уйланулар бар, өмет бар. Карасагыз күпме Мәскәүдән акча керә Татарстанга, чагыштырып карасагыз. Бүтән республикалар һәм бүтән өлкәләр аны хәтле калмый. Монда бит теге Мәскәү белән сөйләшү җиңел түгел, сәясәт болай гади гына түгел. Элек 90-нчы елларда ул асатрак иде, кайсы яктан? Республикалар бердәм иде. 10 субъект федерациянең бер тавыштан үз фикерен әйтә ди. Бүгенге көндә алар һәрберсе таралды, аерылды. Татарстан еш кына бир үзүбүз гана калабыз эмне бу сүйлөшүүлөрдө. Мында инде саясатнын ичкери капкарыга керек.
Ди Рафаэль Хакимов, академик тарихчы Индус Тахиров та Татарстан халкы бердәм Русияны күңелләренә хуш килгәнгә түгел, ә җитәкчелек сүзләренә кулак салып кына сайлаганлыгын әйтә.
Монда шанычны безнең җитәкчелеккә билгеле халык. Рәсәмгә Юрганишка шаныч билгеле. Һәм Сәймиевнең иткән авторитетына шаныч билгеле. Чөнки башка шаныр рәвештәге кешеләр күренми. Монсы беренче. İkinciden elbette bizge şu şey fırsattan kübrek faydalanıp kübrek alıp kalıp gerek. Çünkü bu ilmin kileşeği yok, Tatarstan'ın kileşeği var. Anı ekonomik işlesi de başka şey. Ağır problemleri bulsa da ağırlığı da var. Var da var öyle hazır getirmek. Hiç şeksiz müne Tatarstan müne bu respublikalar bitirilirken ki kılibizge, dinimizge, suçundaki karşılıklar tutulurga bu rizasızlık bildirelim. Elbette. Hele ki bugün yakınını mümkünlüklerden doğrusu bile faydalanıp kaldırmak gerek. Çünkü Tataristan'da şap dinine ücret bölgesinler bugün. Üncü siyasi hazırlık yüzünden. Tavun kileşer, çizilişler için sunduğu bölüp birbirler var. Şunun için elbette yine bu tavuk bir ürün, o dinç sumağına yönetildi. Rızasızlık elbette var. Lakin bilgiler kuşsalar da Татарстан битәне үзенекен эшләтәләр, акрын гына. Сондыктан инде әлбәттә процент Татарстанда артты. Ул шин проценты ул әлбәттә. Шин проценты ул, чөнки административ ресурслар да башка нәрсәләрдә файдаланылды.
Ди Тахиров. Дамир Исхаков фикеренчә исә, Мәскәү бүген бирә торган акчаларны иртәгә бирерме, юкмы, ансы әлегә билгеле түгел. Соңгы сайлау нәтиҗәләре Татарстанның дөнья җәмәгатьчелеге алдында дәрәҗәсен нык төшерергә мөмкин ди ул.
Аналитиклар уйлап карасалар, безгә шактый кара мөһер сугырга мөмкиннәр. Безнең теге демократияга хирестлек ягыннан татарларга ничек карарга дигән мәсьәлә буенча, без монда теге перспектива ягыннан минемчә аттырабыз. Шунда да Кувалды белән башына суккан вакытта шул партияга тавыш биреп тору бит инде сәер. Но мин әйтәк, үзебезнең сәясәтчеләрне аңлыйм. Алар бит инде уйлыйлар, әгәр дә без тугрылы хезмәт итсәк, безгә ресурслар керә дип. Һәм шуның нәтиҗәсендә алар бездә булган теге проблемаларны экономик яктан хәл итәргә уйлыйлар, шул кергән акчалар хисабына. Әмма шунда бит ул акчалыга таба булырмы, юкмы, ансы бик билгеле түгел. Тавыш инде бүген бирелгән һәм хезмәткә күчкәнсең, ресурслары кертме, юкмы, ансы икенче мәсьәлә.
Ди Дамир Исхаков. Индус Тахиров әйтүенчә, ил күләмендә бердәм Русияның 50% та тавыш җыя алмавы ул гражданлык җәмгыяте барлыкка килү күрсәткече булып тора.
Төп партия үзенең конституцион күпчелеген югалткан икән, бу процесс дәвам итәчәк. Чөнки халык бүгенге көнне шуннан да айнып килә. Айнып килә һәм кемнең кем, һәм нәрсә эшләргә тиеш икәнлеген бик яхшы белә. Әлбәттә, ни кадәр кысу, ни кадәр суларга да карамастан, ни кадәр өндәүләргә дә карамастан, әгәр дә бу партия 49.5%-на җыган икән, димәк инде киләсе сайлауларда бу процентны да җыя алмый дигән сүз. Һәм инде, әлбәттә, әгәр дә шушы процесс дәвам итеп, бу партия властьтан китеп, илдә партиялар алмашынып тору системасы барлыкка килсә, бу илнең киләчәге бар. Әгәр дә бу булмый икән, илнең киләчәге юк. Чөнки бер партиядан илде туйдылар, бу кешеләрдән туйды халык. Аларның вәгъдәләренә ышану юк хәзер бүген икәнлеге. Әгәр дә инде шын рәвештә сайлаулар үткәрелгән булса, ул вакытта гомумән 40%-тан артык җыя алмаган булырлар. Әле менә мартта сайлаулар булачак, президент сайлаулары, ул сайлауларда әле без күрәбез. Әле тагын да тәнекләр булачак. Ник дигән генә үтмәячәк.
Дип белдерде Индус Тахиров. Дамир Исхаков та алда булачак президент сайлауда бердәм Русияның югалтулары зуррак булырга мөмкин дип әйтә. Бердәм Русияның бүгенге җиңүен ул зур җиңелү буларак бәяләй.
Россиядә 60% халык катнашкан икән сайлауда. Шуның ярсыннан кимрәген Единая Россия алган икән, димәк, реаль рәвештә Единая Россияны яклый халыкның 30%-ын артыграк түгел, шул чамагына. Я халык дип нәрсәләргә килмәде, я сайлауга килеп башка партияларга тавыш бирде. Димәк, монда социаль база бердәм Россиянең зур түгел. Бу нәтиҗә әле килеп чәчәк Путинның үзенең башына да президент сайлаулары вакытында. Башка партияларга тавыш бирүчеләр һәм бармаучылар, әгәр дә барысында берләшеп Путинны сайлау вакытында каршы чыксалар, бу конструкция бик авыр хәлдә кала. Гомумән, Единая Россиянең җиңүе, ну, чагыштырма дәрәҗәдә җиңү дип әйтсәк инде, ул икенче яктан зур гына җиңелү белән бергә барачак. Халык каршында абруй булмаса, ул власть легитим булмаячак. Шул сәттән Россия президентына власть да. Ул бик начар нәрсә Россия өчен һәм аларның сәясәтчеләре өчен.
Дип белдерде Дамир Исхаков.
Галим Дамир Исхаков фикерләре белән Наил Алан таныштырды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Питрәч районының Салкын Чишмә авылы халкы Русия Дәүләт Думасына яңача электрон җиһаз ярдәмендә сайлады. Башта бу яңа ысул авыл халкын бераз шикләндерсә, соңыннан күпләр аны бик ансат дип тапкан. Бу хактагы видео язманы безнең интернет сәхифәбездә карый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан һәм Удмуртиядә узган сайлау нәтиҗәләре белән таныштырабыз. Нәтиҗәләр накайрла. Антыш Лобачевский исемендәге шагыйрьләр конференциясе һәм ел студентын сайлау кичәсендә булырбыз. Бүген шулай ук сезне тапшыру азагында тарихи сәхифә көтә. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Рөстәм Исхакый.
Парламенттагы сайлауның беренче нәтиҗәләренә күрә, Бердәм Русия Дәүләт Думасында конституцион күпчелекне югалта. Русия Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Владимир Шуров белдергәнчә, Бердәм Русия парламентта 450 урынның 238-ына КПРФ 92-гә, Гадел Русия 64-кә, ЛДПР 56 урынга дәгъва кыла ала. Төбәкләрдә җирле парламентка шулай ук Бердәм Русия намзәтләре күпчелек тавыш җыйган. Татарстанда 7%-лык киртәне бары тик Бердәм Русия һәм КПРФ кына үткән шулай ук. Хакимият фиркасы Татарстанда сайлаучыларның 78%-ка якыны тавыш биргән, коммунистлар 10% тирәсе тавыш җыйган. Димәшек Гарәп дәүләтләре лигасының халыкара күзәтүчеләрен кабул итәргә ризалыгын белдерде. Бу хакта Сүриянең тышкы эшләр министрлыгы хәбәр итте. Элегрәк лига Димәшеккә ультиматум куйган иде. Анда яңа атна башланганча Сүриягә чит ил күзәтүчеләрен кертергә рөхсәт бирү таләп ителде. Ул шартлар үтәлмәгән очракта Димәшеккә каршы яңа дипломатик һәм икътисади чикләүләр куелачагы әйтелде. Күзәтүчеләр Башар Асад режимыннан каршылык белдерүчеләргә карата көч кулланмауын контрольдә тотарга тиеш. Дүшәмбе Мисырда парламент сайлауының икенче туры башланды. Ике көнлек сайлаудан соң 52 урынга ияләр билгеле булачак. Ул урыннарга беренче турда иң күп тавыш җыйган ике ислам фиркасы дәгъва кыла. Әлегә Мисырдагы сайлауда мөселман кардәшләр хәрәкәте белән бәйле ирек һәм гаделлек фиркасы беренчелекне алды. Радикаль сәләфиләр фиркасы икенче урында. Илнең билгеле дөньяви сәясәтчесе Мөхәммәд Әл-Баради сайлауда либерал фиркаларның уңышсызлыгына хәвефләнү белдерде. Кытайның иминлек хезмәтләре башлыгы коммунистлар фиркасы вәкиле Чжоу Юнкан илдә социаль киренкелек булырга мөмкин дип кисәтте. Бу хакта Кытай мәгълүмат чыганаклары язды. Үткән атна азагында Чжоу Юнкан коммунистлар фиркасенә кергән төбәк җитәкчеләре белән узган җыелышта хакимият социаль каршылыкларга начар әзерлектә ил икътисадындагы тынычсызлыкны бетерү өчен яңа тәкъдимнәр кирәк диде. Соңгы вакытта Кытайда каршылык белдерүче эшчеләр арткан, фабрикалар күпләп ябылган, шул сәбәпле дистәләгән кеше эшсез калган.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Рөстәм Исхакый булды. Тулырак мәгълүмат ozatlik.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда да Русия парламент сайлауына 80%-ка якын халык килде. Республикадагы Бердәм Русия фиркасы җитәкчеләре сайлау нәтиҗәләреннән канәгать булуын әйтә. Алар дүшәмбе журналистлар өчен матбугат чырышы уздырды. Әлегә Башкортстаннан Думага кемнәр барачагы билгеле түгел. Аны Мәскәү хәл итә диелде. Икенче урынга чыккан коммунистлардан исә Думада 2 яки 3 кеше булыр дип фаразлана. Бу кешеләр хәзерге вакытта Башкортстанда түгел, Мәскәүдә яши. Сайлаудан соңгы вазгыят белән тулырак итеп Байтулла Фатхуллин таныштыра.
Рәсәй менән бергә Башкортстан да шаулатып ил парламентына депутатлар һайланы. Артык шау-шауһыз узды ул бездә. Бер йөз самаһы эреле ваклы хокук бозуларды исәпкә алмаганда. Олар арасында күзәтүчеләрнең участкага исерек килүләре, фирка өчен өгет алып барулары, урынага бюллетеньнарды күпләп башларга маташаулары һәм ошоның көвектәрен исәпкә алмаганда. Гадәттәгесә илдекенән 2 иле артык дигәндәй Башкортстан бол юлала урта санын күппә-күбрәк халыкты тавыш бирүгә өлгәштерә алды. Тавыш бирергә хокукы булгандарның 79.3% ватандашлык бурысын үтәне якшәмбелеге һайлауда. Фиркаларга килгәндә күпселектә 70.5% тавышты Бердәм Россия яйды. Коммунистлар икенче урында 15.65%. Гадел Россия өчен электораттан 5.4% тавыш бирһә, Жириновскийның либерал демократлары 5.2% тавыш җыйган. Алма хакыштар һәм Россия патриотлары партиялары тавышты бөтенләй аз йыйган. Дүшәмбелә Бердәм Рәсәй партияһы лидерҙары журналистарҙы йыйып ҡыуаныстары менән уртаҡлашты. Фирҡаның төбәк бүлексеһе башҡарма комитеты етәксеһе Рөстәм Ишмөхәмәтов Халыҡ фронты праймериз дарбарышында халыҡтан йыйылған тәҡдимдәрҙе ғәмәлгә ашырасаҡбыҙ тине.
Беҙҙең еңеү менән беҙ, әлбиттә, бик ҡәнәғәтбеҙ. Әйтергә кәрәк, был еңеү бирелмәне, күп эштәр эшләнде. Праймериз халыҡ программаһы беҙҙең кандидаттар бик күп эште райондар, ҡалалар буйынса эшләне. Һәм әйтергә кәрәк, 70%-тан арту ул безнең өчен бик зур кимәлдә иңү. Без ошо һайлауларда үткәс, үзебезнең алдагы көннәрдә яңа рәвештә эшләргә тәкъдим бирәбезсәк бер, чөнки безнең һайлаучылар бик күп критикала булды һәм мониторинг буенча эшләсәк бер, төрле райондар, қалалар буенча проблемалар буенча артабан алдагы 5 ел исендә үзебезнең рәвештә эшләргә тәкъдим бар. Тәкъдимнәр бик күп булды. Әлбәттә, уларды хәл итү буенча бүгенге региональ отделениела айрымса эште албарсакбыз, һәм әйтергә кирәк, безнең үзебезнең партийный проекттар буенча, төрле яктан регион буенча яңа эште албарсак.
Ә Бердәм Рәсәй партия әйтәкселәре Думага Башкортстандан кемнәр барасагын әлегә әйтмәне. Быны Мәскәү хәл итә тине улар. Шулай да парламент спикеры Бердәм Рәсәй партия лидерларының береһе Константин Толкачев президент Рөстәм Хәмитовтың үҙурынында ҡаласағын, ә быны Өфө башлығы Павел Качкаевтың моғайын Мәскәү тарафларына юлланасағын әйтте.
Насколько мне известно, президент остается на своем посту. Что касается Павла Рюриковича, я пока не готов за него отвечать, но по всей видимости он пойдет. Нам нужны те люди, которые могли бы быть в Государственной Думе реальными представителями интересов республики.
Рөстәм Ишмөхәмәтов әлегә үзенең бару уен гына белдерде.
Башкортстандан Бердәм Рәсәй исемлегендә 17 кандидат, улар арасында барыһы да Бердәм Рәсәй партия агзаларым, яки
безнең списокта партия агзалы булмаган кешеләр бар. Һәм бу үзенчә безнең өчен әһәмияте бик зур дип уйлыйм, чөнки Бердәм Рәсәй партия икенче партиялар менән сагыштырганда иң демократик рәвештә эшләгән партия булып чыга. Чөнки без фронт асылгас, бөтә общественная организацияларын бергә эшләнек. Список буенча мин 16-15-нче булып торам. Артабан безнең ошо консультациялар үткәс, карарбыз мин төсәкменме, юкмы.
Мөхәммәт бармаясак бит инде.
Юк, Рөстәмдә кеше бармаясак, ул президент булып эшләсәк. Артабан без әле вакытта консультацияга башланык. Без уйлыйбыз, үзебезнең региональ отделениела карап, кем иң тырышып эшләгән белән кандидаттар, әлбәттә барасак, дәвәт булырга.
Әйтеп, карап үткәйләр. Павел Качкаев, Зөра Рахматуллина, Әнвар Махмутов, Зинур Ярмөхәммәтов, алар үтәсәк, мәйүк Мәскәүгә.
Акай тәлмәем. Мәйтәлмәем, ул ошо көннәрдә билгеле булсак.
Бердәм Рәсәй партияһының ултырышында Константин Толкачев коммунистар партияһында икенсе урындары менән котлап үтте.
Хотел бы также, пользуясь случаем, поздравить коллег, которые прошли по списку КПРФ. Я думаю, что мы будем с ними сотрудничать. Кроме политических разногласий, у нас не должно быть разногласий. Наши депутаты, как и те, которые прошли по списку КПРФ или пройдут по списку КПРФ, представляют наш избирательный корпус, наше население, Башкортостан. И мы найдем очень много, я надеюсь, точек соприкосновения, когда совместными усилиями будем обеспечивать решение тех или иных проектов интересов нашей республики.
Азатлык радиоһы хәбәрсеһе Коммунистлар партияһы штабына шалтыратты. Партияның лидеры Рифкат Гарданов Дума депутаты мандатына кәмендә икәү, ә бәлки 3 депутат эләгәсәгенә ышаныс белдерде.
Рифкат абзый, Думага хәзер нисә кеше барырга мөмкин Башкортстандан?
Пока икәү свобод үтә.
Ә кемдәр икән әйтеп булмаймы?
Ну, берсе, икесе Москва, берсе Тучинин, Андрей Джафарович, икенсе Ющенко, Александр Андреевич.
А Башкортостаннан береге буласак мы, юкмы?
Юк, булмай. Может, буларга менә өченче агар үтәлсә.
Өченче үтә кем булыр икән безнең Башкортостан буенча?
Өченче үтә Старов, скорее всего.
А нишләп исемлектә Башкортостан кешеләре булмайсыз гагын?
Ну, это сезне ул вопрос нигә бирендем алай? Зюгановка.
Зюгановкамы?
Әйе.
Рифкат абзы шундай һорау. Гомумән, Зюганов, Мәскәү, Башкортстан буенча һайлауларның һөлемтә нисегәрәк баһалай?
Ну, это нормально. Ну, мы после выборов я сейчас не разговаривал, но он позволит это еще время надо.
Кисега хайлауда тауш берушлер арасында Буздактан Ирик Абдрахманов та болды. Итегетке төшөрөбүз, ул Башкортостанда әбелке ресейде иң ауыр кеше, ауырлыгы 3 центнер, ягъни 300 килограмм самагы. Икенче төркем гадипте эсептелен ауыл. Ирик Абдрахманов кибеттен гадәти кием ала алмай, ательеларда ла тектерә алмай. Ул Рустам Хамитовтың блогына язып, кием халымлы булды. Хайлауга бер көн калгас баштан аяк киендерделәр аны. Кием тектерүгә аксаны президент Рустам Хамитов бирде. Ирик Абдрахманов менен әңгәмә.
Ирик ага, ничек шан кайф сафалар, кайф хәлләр ничек кирәк?
Кайфлар, әйбәт, ничек сайлауда, сайлаудан чыктык менә буер.
Тавыш бирдек иде, дәйме?
Тавыш бирдек, тагы да әйбәт.
Ә болай авылдашларга тавыш бирүгә бардылармы?
Да, актив әйбәт җыенганнар, вообще барсында настроение әйбәт. Андый позитивный настроение дә белән йөргән кешеләр юк, барсы әйбәт настроендә. Халык шөте шана, депутатларга шанаен шул күбесе шул бодрый настроение белән, теге Алланы искәртеп, бисмилла рахман рахим дип, матур иттереп сайлап атырлар, әйбәт кенә бара сайлыйлар.
Ирек ағай, һезең дә бүген һайлауга барганда кәефегез шәп булгандыр инде, яңа кием менән бардыгыз бит инде, әйме?
Да, яңа кием белән бардым инде, әйе. Рәхмәт укый-укый, куанып, барсына да исәнлек теләп, юлымда рәхмәт укый-укый бардым, әйе.
Кием уңайлымы һуң, нисек?
Уңайлы. Кем уайлы йөрәгә дә йөрәгә тик йөреп кенә алмай.
Йөрәгә һәр шигырьләрдә ядагыз икән әйме?
Әйе.
Нисә китабыга чыкты әле сезнең?
Бер китап кына чыгардык әле, менә икенчесен әзерләп беттем инде, әзер инде ансы да.
Ә ниндирәк темаларга ядагыз Йөрәгә агай?
Мин инде шушы основной лирика менән мәхәббәт, шуннан язам менә про жизнь, авыр тормышлар, авыр судьбалар менә шундый. Шулар турында язам, шундый менә нык тетрәндергеч хикәяләр язам.
Тетрәндергеч дигәндә, Ирек агай, менә һезнең шундай хатыгызны президент Хамитов үзе укып, һезгә ярдәм итеп ибәрде бит инде. Хамитов турында берәр хикәя яки шигырь язарга уегыз юкмы?
Бар, бар, киләчәктә лә дә бар. Мурт эрегрәк, менә яшь чагымдагы бер историясын изәшәй итеп шулай. Шундыйрак, менә мурт яшь чагымда ул менә шулай нисектер аны шәй иткән булгандыр үз-үзенә, менә мин шулай шундый кеше булам, шулай булып эшләем дип. Бала бит инде яшь чагымда амтыласың ничектер. Мош шундый бер амтылышы булган дип инде.
Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Удмуртия республикасында узган сайлауда исә нәтиҗәләр Башкортстан һәм Татарстанныкыннан нык аерыла. Анда Бердәм Русияне сайлаучылар бу республикаларда кебек югары булмаган, сайлауларга да 50% кына халык килгән. Дума белән бер рәттән җирле сайлауда узган. Тулырак итеп иҗауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Удмуртияда Россия Дәүләт Думасына сайлаулар нәтиҗәләрен кызыксынып караганнан соң, ут күршеләребездәге сайлаучылар фикерендә беләсе килде. Хәзер интернет шундый мөмкинлекләр тудыра. Саннар кызыклы. Инде еллар буена тукылган Бердәм Россия партиясе өчен тавышларның Удмуртиядан Татарстан һәм Башкортстанда күпкә артык булуы гаҗәпләндерә. Удмуртия сайлаучысының әлегә партиягә ышанычы күрәсең шулкадәр генә дияргә кала. Сайлаучы буларак үземә дә башкалар әйтүенчә, сайлау участокларында бармак төртеп теге яки бу партия өчен тавыш бирә диючеләр булмады. Дөрес, сайлауга берничә көн кала бер очрашуга килгәндә подъездагы игланнар тактасында бер кагазга игътибар иттек. Анда безнең идә кайнар су 4 декабрьгә бирелмәсә, сайлауга бармаячакбыз дип язылган иде. Күрәсең, шундый очраклармы, әллә башка сәбәпләрме Бердәм Русиягә тавышны күпләп җыярга кымышаулаган. Удмуртия сайлаучысы Татарстан белән Башкортстандагы тавыш бирүчедән аермалы буларак башка партияләрендә якын иткән. Мисал өчен, Справедливая Россия Удмуртиядә 11% артык тавыш җыйса, күршеләрдә 5%-тан бераз гына артык. Шундый хәл либерал демократлар өчен. Татарстан белән Башкортстан сайлаучысы 3-5%-тан артык тавыш бирсә, Удмуртиядә бу сан 17-гә якын. Коммунистлар өчен дә Удмуртия халкы тавышын җәлләмәгән 19%-тан артык. Күршеләрдә 10-15%-тан күбрәк. Удмуртиядә сайлау исемлегенә кертелгән кешеләрнең 50% гына тавыш бирергә кирәкле дип санаган. Сайлаулар тыныч, низахсыз барды. Нинди дә булса киеренкелек туган очракта аларны территориаль комиссия әгъзалары үзләре хәл итте, диде Удмуртия радио эфирында республиканың үзәк сайлау комиссиясе рәисе Владимир Пономарев.
В целом все отмечают, и партии, и международные наблюдатели отмечают, что Нарушений-то у нас практически не было, и жалоб не было, не составлено ни одного протокола об административных нарушениях, ни милиции, ни нами. Второе, все вопросы, которые возникали, решались на уровне участковой избирательной комиссии. Прекрасно показали себя КАИБы. Мы как раз проводили очень большую работу для того, чтобы старшее поколение не испугалось этих КАИБов, что это очень с ними нормально, можно общаться, они еще и подскажут, как сделать. У нас даже снимок мы сделали такой, ходит бабушка, она, во-первых, его перекрестила, положила этот бюллетень, он прошел, и она так внимательно послушала, говорит, смотри-ка, еще и благодарит. Конечно, участковая избирательная комиссия прекрасно справились с задачами.
Дрис, тенле сайлау бюллетеннерин сонагандар республиканың ики районында, бірсе Завьялова районы Хакреки поселога, урта мектебінде орнашқан сайлау участығында электор өтісінген. Утына бір сағаттен сығына тұташтырғанлар, сәбәбі белгісіз. Сайлаулар барышын күзетушілер, һәм полиция хезмәткәре, комиссия ағзаларын бөлетеннәр тулы өстәл янынан юрағырақ тұруларын тәләп иткән. Удмуртияда жерле идарә итү органнарына да сайлаулар итте. Алар барышында да төрле хәлләр булуы турында ишетергә туры килде. Кандидатлар сайлаучыларга атна сайын төрле газета, брошюралардан тыш, бүләкләр дә тараткан. Бушлы берничә айга жерле газеталар яздыруга шандырган. Сайлауга 1-2 көн калгач, көндәшләрен пишрату максатыннан төрле хәбәрләр басылган листовкалар да тараткан.
Ижаудан Хамида Гайфулина Утмуртияда узган сайлау турында сөйләде. Бу хакта тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Һәммә нәрсә җимерелгәндә сез кайда идегез?
Время вот сотни ворота, практически трое-четверо суток. Ваша радиостанция «Свобода» был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанции «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно.
20 ел элек Совет империясы җимерелеп, яңа илләр барлыкка килде. Бу уңайдан без сезгә искиткеч кызыклы мультимедия һәм интерактив тамаша әзерләдек. 28 видео язмада ул чакта җитәкчеләрнең һәм гади халыкның ниләр кичергәнлеген күрә аласыз. Азатлык орык сәхифәсенә кереп, Советлар Берлегенең җимерелүен карагыз.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия һәм чит илдән Татарстанга килгән шагыйрьләр кызыклы чара оештырды. Казанда Лобачевский исемендәге шагыйрьләр конференциясе үтте. Кайберәүләр өчен ул мәгаен гаҗәп тә тоелар. Анда Евклидча булмаган геометрия һәм шигърият мәсьәләләре каралган. Шагыйрь Алилия Газизова әйтүенчә, Казан ул толерантлыкка хас булган параллельләр кисеше урыны. Шуңа бу чараның нәкъ Казанда узуы гадәти ди ул. Тулырак итеп Казаннан Ремзил Вәлине тыңлыйк.
Дөресен әйтергә кирәк, мондый конференция һәм шигыр бәйрәме үтүгә нормаль кеше шарлык түгел. Ничек инде ул Евклидчә булмаган геометрияның шигърияткә тәэсире булсын? Булса, шушы тәэсирдән халыкка һәм шагыйрьләргә ни файда? Әмма теләсә нишләтегез. Хакыйкат шулай, бу халыкара форум матур гына үтеп китте, һәм чыннан да анда Лобачевский геометрия һәм шигърият турында сүз барды. Әлбәттә, киң җәмәгатьчелек бу чараны белми калды, чөнки сайлау алды мәшәкате белән яшәгән казанлыларда геометрик шигърият кайгысы булмады. Урамнар карга баткан, бозлавык, ни ашарга, ни киярга дигән күпчелек Казан университетының Лобачевский исемендәге фәнни китапханәсендә ниләр барганын белми дә калды. Ә менә тар һәм бик нәзакәтле даирә өчен бу тарихи вакыйга ниндидер фантастик казаныш булып тоелды. Бу форумны Татарстан Язучылар Берлеге, Аксенов музее һәм Казан университетының Лобачевский исемендәге фәнни китапханәсе Татарстанның мәдәният министрлыгы ярдәмендә оештырган. Башта Лобачевский белән Казан буйлап йөрүем дигән темага түгәрәк сөйләшү сөйләшүе булды. Көндүзге сәгать 2-дә халыкара шигърият фестиваленең тантаналы ачылышы булды. Аны шушы проектны уйлап чыгарган һәм оештыру хастарын үз өстенә алган Лилия Газизова алып барды. Шунда ук Динар Гыйльметдинов һәм Фәрит Гыбаевның нәкыш һәм фотография әсәрләре күргәзмәсе ачылды. Шул ук көнне Русияның яшь шагыйрьләре иҗаты белән таныштыру оештырылды. Төштән соң Новосибирскида чыгучы Сибирские огни журналы бәйрәме булды. Германияның Хәлі жәрінде яшаушы Сергей Бирюковның Лобачевский байрағы остында шиғыр яд деген видео шығышы қоралды. Әдәбиет сүйушілер арасында белгілі журналлар ШО, Детера, Дружба народов кебек басмаларының ижат бәйрәме төн уртасына қадар дәвам итте. Шимбе көне Лобачевский исемендәге китапханада сәнгатьчә оңга Евклидча булмаган геометрияның тәсире дигән фәнни гамәли конференция булды. Ондагы чыгышларның һәр кайсын аңлау өчен шигъриятны да, математиканы да яхшы белергә, Казанны яратырга, яңалыкны сөяргә кирәк. Якшәмбе көне Казанның мәдәни үзәкләре буенча экскурсия Лондонда яшәүче шагыйрә Лидия Григорьеваның шигъри фотографияләре күргәзмәсе күрсәтелде. Бу чараларда Лондонда һәм Мәскәүдә яшәүче шагыйр Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе Рауль Бухараев та катнашты. Татарстан Язучылар берлегенең рус әдәбияты җитәкчесе Лилия Газизова Азатлык радиосы хәбәрчесенә Лобачевскийның фәнни һәм мәгърифәтчелек эшчәнлеге белән күптән кызыксынуы турында әйтте.
Наш форум называется «Международный поэтический фестиваль имени Николая Лобачевского». Конечно, помощь нам оказывают многие организации, но основная нагрузка легла на небольшую горстку людей, поэтов, которым не только интересна поэзия как таковая, а также ее взаимопроникновение с математикой. Почему мы взяли имя Лобачевского? Лобачевский не только выдающийся государственный общественный деятель, он был ректором Казанского университета, он создатель неевклидовой геометрии. В нашем фестивальном случае неевклидовая геометрия – это не только раздел математики, а прежде всего символ выхода за пределы познанного, символ высокого нарушения традиции, потому что традиции нужно нарушать тоже вполне профессионально, красиво, изысканно и культурно.
Хамшлайда, Илья. Ике параллель сызык. Олар кушыламы, юкмы?
Кушыла.
Бу очракта инде ул математика белән шигърият.
Заманында Казан университетының ректоры һәм баш китапханәчесе булган бөек математик Лобачевскийның фәнни ачышлары һәм хәзерге шир шигърияты турында сөйләшү очраклы хәл түгел. Бу шигъри һәм фәнни гамәли форумның чыгышларын һәм мәгънәсен аерым өйрәнергә кирәк. Мондый гадәти булмаган чаралар иҗади фикерләүне камиллаштырырга ярдәм итәчәк.
Римзил Вәли Татарстанда узган Лобачевский исемендәге шагыйрьләр конференциясе турында сөйләде. Бу хакта тулырак әйтеп Азатлык.org сәхифәсендә укый аласыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда республиканың иң алдынгы студентларын бүләкләү чарасы узды. Ел студенты 2011 бәйгесенең гран-при бүләген Казан федераль университеты студенты Марсель Никмәтҗанов алды. Җиңүчегә дөньяның теләсә кайсы югары уку йортында белем алып кайту мөмкинлеге бирелде. Чарада безнең хәбәрчебез Резидә Әхмәт Вәлиева да катнашты.
Әлеге шара Татарстанда 7 ел рәттән уза. Анда республиканың төрле уку йортлары студентлары катнаша. Быел бәйгегә барлыгы 268 гариза килгән. Аларның 189-ы Казаннан, калганнары Чаллы, Алабуга, Минзәлә, Яшел Үзән, Зәй, Түбән Кама, Чистай, Лениногорский, Әлмәт, Буадан булган. Студентлар барлыгы 16 номинациядә ярышты. Алар арасында иң яхшы студентлар иҗтимагый оешмасы, ел интеллекты, ел журналисты, ел спортсмены, иң яхшы социаль проект кебекләре бар иде. Ә иң зур бүләкнең гран-при бүләген КФУның икътисад һәм финанслар институты студенты Марсель Нигмәтҗанов алды. Аңа дөньяның теләсә кайсы илендә укып кайту мөмкинлеге бирелде. Күп өлеше рус телендә барган чарада Марсель саф татарча сөйләп, әти-әнисенә зур рәхмәтләрен белдерде. Җиңүчене президент Рөстәм Миңнеханов бүләкләде.
Иң беренчедән Алима дин Гүрәхәсезгә һәм әлбәттә минем янымда булган кешеләргә зур рәхмәт. Мин бик бәхетле кеше, чөнки мин яхшы кешеләр арасында яшим, укыйм, эшлим. Күп файдалы эшләр башкарырга, тормышта үз эземне калдырырга теләкләрем бар. Бу бүләк миңа зур ышаныч белдерү һәм киләчәктә тагын да тырышыбрак эшлим, укыйм, файда китерәм үз республикама, Казанга. Барыгызга да бик зур рәхмәт.
Шарада студентлар үшін күтілмеген бүлек тәзірленген еді. Республиканың проректорлар шурасы студентлар үшін татар биюі башқарды. Шулай ук елның ең яхшы югары оку йорты да иғлан етілді. Бу есімге Қазан тикшерінің технология университеті лайық болды.
Ел студентын сайлау шарасынан біздің видео язманы интернет сәхифебізде қори аласыз. Адресі біз ozodlik.org.
Ozodlik dolqinlarında kun sayın so'nggi xabarlar.
Dunyo hallarini kuzatuv.
Iqtisod ham madaniyat,
kishi huquqlari.
Totar boshqir dunyosi yangiliklari. Yoshlar turmushi.
Bular borasida qisqa dolqinlarda internetda ham erishimda.
Ozodlikdan ayrilmagiz.
ozodlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Һәр атнаның душанбесендә Төркиядә яшәүче Галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан эзекләр тәкъдим итәбез. Бүген сайлау тәртибенә тукталырбыз.
Милли мөхтәрият һәйәте сайлау тәртибен халыкка җиткергәннән соң Төрле сәяси төркемнәр актив эшкә керешкән булса кирәк. Мәсәлән, Уфаның беренче сайлау исемлегендә булган кешеләр алданмагыз мусульман вә мөслимә кардәшләр исемле белдерүләр таратып, сайлаучыларга милләт мәҗлесенә сайланган тәкъдирдә түбәндәге мәсьәләләрне кузгатачакларын вәгъдә итә. Эшке Русия вә Сибир мусульманнары өчен хәзердән үк милли мәдәни мөхтәриятне киң күләмдә тормышка ашыру, Төрек татар илләре белән федерация төзергә тырышу, мусульманнарның таркалуына юл куймастан аларны көчле милләт итеп оештыру өчен учредительный собраниедә мусульман фракциясе оештыру. Мусульманнарның һәр төрле хукукларын башка милләтләрнеке белән бер тигез итүне таләп итү. Җирсез мусульманнарга бушлай җир бирү. Эшчеләргә 8 сәгатьлек эш көне һәм дәүләт бюджетыннан иминият таләп итү. Регуляр хәрби хезмәтне бетерүгә ирешү.
Беренче номерлы исемлектә түбәндәге кандидатлар күрсәтелгән. Мөхтәбәр җәмәгать хадиме Гөмәр Хәбибрахман улы Терегулов, Хукукчы Мәркәзи шура рәисе Әхмәт Бәк Салихов, Мөхтәбәр җәмәгать хадиме Фәйзел Гаян Килмәтов, Хукукчы Солтан Бәк Мәмлиев, Төрек татар әдәбиятының атасы Гаяз Исхакый, югары белемле Габдул Ислам Еникеев, губерна ахуны Гысмания мәдрәсәсе мөдәррисе рус телен яхшы белүче Җиһангир Абызгилдин, Башкорт университет бетергән Габдул Вахит Алагулов, урысча һәм мусульманча урта белем иясе җәмәгать хадиме Гариф Файзи, башкорт җәмәгать хадиме Фәрит Албиев.
Исемлектән күренгәнчә 12 намзәтнең 6-сы югары белемгә ия һәм 4-сы хукук белгече була. Бу факт үзе үк игътибарны җәлеп итә. Ул елларда татар башкорт арасында университет тәмамлаганнарның саны аз булуын исәпкә алсак, намзәтләрнең яртысының югары белемлелеге шактый кызыклы. Исемлектә беренче булып күрсәтелгән Гөмәр Терегулов шәхесе аеруча диккәткә лаек. Ул яшь вакытта танылган социал-демократ Хөсәен Ямашев белән якын мөнәсәбәттә тора. Тарихи материализмны үзләштерә. Уфа земствосында мөселманнарны укыту бүлеге мөдире булып эшләй. Соңыннан демократ милләтчеләр сафына баса. Һәм февраль инкылабыннан соң Уфаның милли шурасы рәисе итеп сайлана. Үзе мырзалар нәселеннән була.
Милли мөхтәрият хәйәте игълан иткән сайлау кагыйдәләренә муафик рәвештә Уфаның беренче сайлау исемлегендә танылган сулчы Әхмәт Салихов белән Гаяз Исхакыйның кандидат итеп күрсәтелүе бу исемлекнең әһәмиятен гаярт арттырган билгеле. Тагын бер күзәтү исемлектәге ике кешенең башкорт дип күрсәтелүе башкортчылык хәрәкәтенә булган реакциянең бер билгесе булып, Милләт мәҗлесенең бөтен төрек татарларының югары органы икәнлеген аз сызыклый.
Милли мөхтәрият рәисе Садри Максуды урта юл тота саклык белән эш итә туфраклы, ягъни территориаль автономия яки бәйсезлек хакында сүз эшкындырмый. Мөхтәрият журналында дөнья күргән Милли мәдәни мөхтәрият нәрсә исемле мәкаләсендә ул бу позициясен булай аңлата. Бер милләт нинди дә булса сәбәпләр аркасында мөстәкыйль дәүләт төзи алмаса, аның өчен иң кулай юл милли мәдәни автономия. Аның кысаларында ул бөтен милли эшләрне үз кулына ала, чит халыкларны аңа катнаштырмый, үзләрен саклап калу өчен милләтләр иң элек диннәрен, телләрен һәм милли гадәтләрен сакларга тиеш.
Ул көннәрдә бик зәгыйф, кешсез кебек күренгән бу таләпләр тормышка ашырылган тәкъдирдә Россия Федерациясында һәм элекке Совет җөмһүриятләрендә миллионнарча кеше милли асылларын югалтмаган булыр иде.
Милләт мәҗлесенә сайлаулар яхшы уңышлы уза. Уфа губернасында берсе милләтчеләрнеке, икенчесе мөселман социалистларныкы ике сайлау исемлеге төзелә.
Бу әсәрдән әзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә табаласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән-сау булыгыз.